από τους θεσμούς συμβούλους του κράτους της πολιτείας σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. Δεν είναι δηλαδή μόνο καθαρά ένα συνδικαλιστικό όργανο. Πρωτίστως είναι ένα όργανο συμβουλευτικό, ένας από τους κορυφαίους θεσμούς επιμελητηριακούς της χώρας, όπου την ψήφο των μελών του τεχνικού επιμελητηρίου διεκδικούν συνολικά 5 παρατάξεις. Μαζί μας είναι η πρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου, η απερχόμενη πρόεδρος για αυτή την θητεία και εκπρόσωπος της παράταξης Αυτόνομη Μηχανική Ανατολικής Κρήτης, της επωνομαζόμενης ΑΜΑΚ, η κυρία Ειρήνη Βρέτζου. Καλησπέρα σας, κυρία Βρέτζου.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και την παρουσία σας εδώ. Λίγα 24 ώρα πριν στηθούν οι κάλπες για τα μέλη σας. Αλήθεια, σας ρώτησα και στο διάλειμμα, θέλω να μου το πείτε εδώ και δημοσίως και στον αέρα, ποιες είναι οι διαφορές του 16, όποτε και ήταν η τελευταία εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη της δικού σας επιτροπής του τεχνικού επιμελητηρίου με το 2019. Θα σας πει κάποιος, σίγουρα μεσολάβει σε μια πολιτική κυβερνητική αλλαγή. Δεν ξέρω αν επηρεάζει και κατά πόσο, διότι υπάρχουν και για κάποια τα ψηφοδέλτια υπάρχει κομματικό πρόσημο, έτσι. Θα μας πείτε για το δικό σας, αν και εφόσον δικιά σας παράταξη, αν και εφόσον υπάρχει κάποιο κομματικό πρόσωπο. Δεν ξέρω αν λοιπόν αν η κυβερνητική αλλαγή που έχει μεσολαβήσει επηρεάζει τα πράγματα. Σίγουρα όμως φαντάζομαι ότι θα διαπιστώνετε κάποιες διαφορές μεταξύ του 16 και του 19. Και ποιες είναι αυτές?
Ναι, καταρχήν πάντα επηρεάζει. Οι εκλογές του ΤΕ επηρεάζονται πάντα από την πολιτική κατάσταση. Είναι, το τεχνικό επιμελητήριο είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και είναι μόνο σύμβουλος θεσμικά. Το συνδικαλιστικό δεν το έχει. Απλά προφανώς υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μηχανικών και δυστυχώς λόγω της δύσκολης κατάστασης έχει πάρει και παραπάνω ρόλο από αυτό. Υπάρχουν διαφορές βέβαια. Μία πολύ σημαντική διαφορά πέρα από την πολιτική κατάσταση που ούτως ή άλλως και στις προηγούμενες του 2016 ήταν δύσκολη πολιτικά η κατάσταση, είναι ότι για πρώτη φορά εμείς η ΑΜΑΚ, η Αυτόνομη Μηχανική Ανατολικής Κρήτης, είμαστε στη διοίκηση και στην προεδρία του τεχνικού επιμελητηρίου τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Αυτό είναι πολύ ουσιαστική διαφορά, γιατί είναι μεν εμείς είμαστε μια παράταξη που δημιουργηθήκαμε το 2000, είμαστε 19 χρόνια δηλαδή συνεχώς στο επιμελητήριο. Με τις τελευταίες δύο εκλογικές αναμετρήσεις οι συνάδελφοι να μας έχουν αναδείξει πρώτη παράταξη, πρώτη δύναμη. Ήταν όμως η πρώτη φορά που δεν είμαστε αντιπολίτευση και που πραγματικά κάναμε έργο και είχαμε τα ενία του τεχνικού επιμελητηρίου. Αυτό είναι πολύ ουσιαστική διαφορά και για μας πιστεύω, αλλά και για όλες τις εκλογές. Και βέβαια και έχει αλλάξει και η κατάσταση σε σχέση με τους συναδέλφους ως προς τα αιτήματα, ως προς το ότι βγαίνουμε σιγά σιγά, και άλλα πράγματα έχουν αλλάξει όμως που έχουν να κάνουν πιο πολύ με το επάγγελμα.
Άρα,
από εκεί και πέρα,
η διαφορά είναι ότι είναι μεγαλύτερο το βάρος διπλό. Δηλαδή και στην παραγωγή έργου, που θα μας πείτε ποιο είναι το έργο που έχετε επιτελέσει τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και στην, πολύ περισσότερο, μιας και μιλάμε για κάλπες και εκλογές, στην αξιολόγηση του έργου. Άρα θέλω να πω ότι είναι βαρύτερο το φορτίο που σηκώνεται και για την παραγωγή, αλλά και για την κρίση και αξιολόγηση της παραγωγής.
Ναι, έχετε δίκιο. Είναι η πρώτη φορά που κρινόμαστε γι' αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι όντως δώσαμε το στίγμα μας σε αυτή τη θητεία. Ανοίξαμε το τεχνικό επιμελητήριο καταρχήν στους συναδέλφους, με την έννοια ότι ενημερωνόταν για όλες τις συνεδριάσεις που γινόταν, τους καλούσαμε, ήταν ανοιχτές και με θεματολογία, έτσι ώστε να μπορούν να έρθουν να συμμετέχουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι συνάδελφοι σιγά σιγά να έρχονται ξανά στο επιμελητήριο και να μας βάζουν ζητήματα βλέποντας αυτή την κινητικότητα που υπήρχε. Για πρώτη φορά επίσης έγιναν τόσες πολλές ενημερωτικές, δηλαδή σταθήκαμε στο πλευρό των συναδέλφων ως προς την καθημερινότητά τους που έχουν, γιατί βγαίνοντας σιγά σιγά τα τελευταία δύο χρόνια από αυτή την πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση που είχαν έρθει μηχανικοί με τις υπέρογκες ασφαλιστικές του Βρούτσι το 11 του νόμου που ακολουθούν ακόμα και σήμερα, με το να είναι συνδεδεμένο τότε με το Τσμέδι, ήταν πάρα πολλές διαγραφές, φεύγαν όλοι στο εξωτερικό, υπήρχε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Βγαίνοντας λοιπόν σταδιακά από αυτήν, σταθήκαμε στον πλευρό των συναδέλφων σε όλη την Ανατολική Κρήτη. Έγιναν για πρώτη φορά εκδηλώσεις ενημερωτικές, Ιερά Πέτρα, Σιτία, εδώ, σε σχέση με αυθαίρετα, με το χτηματολόγιο, με όλα τα προβλήματα αυτά που μπορούσαμε με τον ΕΦΚΑ, με τα ασφαλιστικά, να σταθούμε. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα που κάναμε επίσης μια προσπάθεια ήταν να ξαναφέρουμε το τεστ στο προσκήνιο σε σχέση με τη συνείδηση της κοινωνίας και το κύρος του που θεωρούμε και είναι νομίζω εκτίμηση όλων ότι είχε χάσει ένα μεγάλο μέρος του κύρος του που είναι, πραγματικά μπορεί να έχει πολύ σημαντικό ρόλο, προσπαθώντας να πάρουμε θέση και παίρνοντας θέση σε θέματα της πόλης, του δημόσιου χώρου, ΣΧΟΑΠ, ΕΣΧΑΣΕ, ΣΧΑΔΑ και βοηθώντας αεροδρόμιο ΒΟΑΚ, βοηθώντας στην ουσία την κοινωνία να πάρει αποφάσεις. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί ακούστηκε μετά από πολλά χρόνια, φαντάζομαι, ότι το είπε το ΤΕ αυτό, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κύρος των μηχανικών. Βέβαια το διάστημα δεν ήταν πολύ μεγάλο, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να γίνουν ακόμα και στις δύο αυτές κατευθύνσεις. Και γι' αυτό είμαστε και εκ νέου και λέμε ότι θέλουμε να μας δώσουν οι συνάδελφοι, τους καλούμε να μας δώσουν τη δύναμη να μπορέσουμε να συνεχίσουμε σε αυτές τις δύο κατευθύνσεις που θεωρούμε καθοριστικές, γιατί πράγματι το τεχνικό επιμελητήριο έχει πάρα πολλά να δώσει.
Πριν μας πείτε για το τι, σε τι στοχεύετε, αν και εφόσον επανεκλεγείτε και σας δώσουν οι συνάδελφοι σας τη δύναμη για την νέα θητεία, θέλω να μας κάνετε κάποιες διευκρινήσεις και στην προεκλογική αυτή πορεία έχει ασκηθεί και κριτική. Mm-hmm. Ποια είναι η θέση της, του Προεδρείου, να το πω, το εστιάσω, όχι της δικού σας, του Επιμελητηρίου, για παράδειγμα για το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι. Υπάρχει μια σύγχυση για το αν το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι υπέρ, κατά, βάζει αστερίσκους, σε τι επίπεδο είναι αυτή η αστερίσκη. Θέλω να μας πείτε σήμερα, ποια είναι η θέση του Τεχνικού Επιμελητηρίου για το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο δυστυχώς δεν είχε πάρει θέση. Ξεκίνησε με πάρα πολλές συζητήσεις και το είχε απασχολήσει για πολλά χρόνια. Γιατί είναι σε βάθος χρόνου αυτό όλο. Κάποια στιγμή όταν ήρθε η πρώτη ΜΠΕ, όπου υπήρχε αυτή το που θα γίνει, αν θα γίνει στη θέση του στρατιωτικού, αν θα φύγει το στρατιωτικό, είχε πάρει θέση σε σχέση με παρατηρήσεις που όλη τότε η κοινωνία είχε στείλει, και η νομαρχία και το νομαρχιακό είχαν πάρει λοιπόν θέση και είχαν στείλει παρατηρήσεις. Όταν όμως στην πορεία επί Σουφλιά υπουργού ήρθε ως απόφαση, από εκεί και μετά δεν πήρε σαφή θέση ποτέ και δεν συζητήθηκε εκ νέου. Αυτό είναι αρνητικό προφανώς, γιατί όπως σας είπα και πριν, το Τεχνικό Επιμελητήριο οφείλει να δώσει, να βάλει την επιστήμη μέσα στο σχεδιασμό, και αυτές οι λεγόμενες πολιτικές αποφάσεις πλέον να έχουν και την επιστήμη μέσα τους, που θεωρώ ότι είναι ένα ζητούμενο. Με αποτέλεσμα λοιπόν να φτάνουμε λίγο πριν και με την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία λέει ότι τώρα θα γίνει το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Με τη δική μας τώρα την Προεδρία και διοίκηση, και συζητώντας πλέον εκ των υστέρων με την έννοια ότι ενδεχομένως έχουν πάρθει αποφάσεις, όπως λέτε κι εσείς, θεωρήσαμε σκόπιμο να βάλουμε κάποια ζητήματα που ούτως ή άλλως προκύπτουν. Δηλαδή ότι θα πρέπει όλα τα έργα, για να μπορέσουν να έχουν και την αποδοχή, αλλά και για να είναι αποτελεσματικά για την Κρήτη, να περνάνε από μια διαδικασία. Για αυτή τη θέση, όχι για το αεροδρόμιο γενικά, ότι υπάρχει θέμα, είναι δεδομένο ότι υπάρχει πρόβλημα εδώ στο Ηράκλειο, και είναι δεδομένο ότι έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Δεν έγινε όμως ποτέ με επιστημονικό τρόπο. Αυτό καταθέσαμε εμείς στην κοινωνία, ότι όντως δεν έγινε με επιστημονικό τρόπο, με αποτέλεσμα, δηλαδή δεν έγινε η περιβαλλοντική αξιολόγηση των θέσεων, μια μελέτη που τη ζητούσαμε και δεν την πήραμε ποτέ.
Αυτό θα σα κάνω τον αντίλογο τώρα. Αυτό είναι μια διαπίστωση που εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Είναι μια διαπίστωση. Στην ουσία όμως, ναι ή όχι? Ωραία. Μην πείτε τώρα δεν είναι, ας πω,
Όχι, μπορώ να σας πω ότι τώρα λοιπόν, και εφόσον έχουν αποφασίσει να γίνει και έχει προχωρήσει απαλωτρίες και όλα αυτά, εμείς ξανά βάζουμε ζητήματα ότι εφόσον έχει αποφασιστεί να γίνει, θα πρέπει να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα λοιπόν να σκύψουμε εκ νέου και να δούμε τους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι η κοινωνία δεν γνωρίζει, αλλά αυτή τη στιγμή πριν μια εβδομάδα ξανά άλλαξαν. Άλλαξε η απόφαση και άλλαξαν οι διάδρομοι και άλλαξαν όλα αυτά. Να δούμε το θέμα με τα καύσιμα που δεν έχει εξεταστεί. Να δούμε το θέμα του περιβάλλοντος ευρύτερα που δεν έχει εξεταστεί. Να δούμε τα θέματα των κατοίκων εκεί, οι οποίοι διαπιστώσανε ότι είναι μηδαμινές οι αποζημιώσεις. Άρα...
γιατί επιμένω, γιατί επίσημα σε ένα δελτίο τύπου, σε μια ανακοίνωση, διαχρονικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο, δεν θυμάμαι εγώ, βοηθήστε μου, μπορεί να κάνω λάθος, ένα επίσημο δελτίο τύπου, μια επίσημη ανακοίνωση, μια επίσημη απόφαση που να λέει ναι, είμαστε υπέρ του νέου διεθνούς αεροδρόμιου στο Καστέλι με αυτές τις επισημάνσεις, ή είμαστε κατά, επειδή ακριβώς. Κατά, επειδή όχι γιατί διαφωνούμε με ένα αναπτυξιακό έργο, αλλά επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η επιστημονική τεκμηρίωση, προκειμένου να είμαστε πεπισμένοι για την αρτιότητα και τη βιωσιμότητα αυτού του μεγάλου έργου. Δεν υπάρχει.
Όχι. Αυτό είναι το μείον, και αυτό σας είπα ότι οφείλει το Τεχνικό Επιμελητήριο, και είναι ένας από τους στόχους που έχουμε, έγκαιρα πραγματικά, να παίρνει τέτοιου είδους, να βγάζει τέτοιου είδους δελτία και να βοηθά τον κόσμο να αποφασίσει και την κοινωνία. Γιατί σας λέω τώρα είναι πλέον ένα έργο που δρομολογείται. Άρα δεν έχει νόημα να πούμε εμείς τώρα να μην γίνει το αεροδρόμιο. Όμως βάζουμε παραμέτρους που οφείλουμε να βάλουμε, που δεν έχουν εξεταστεί και που πρέπει να εξεταστούν για να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτή είναι η δουλειά των μηχανικών. Αυτό είναι αυτό που μπορούν να συνεισφέρουν στην κοινωνία. Για να μπορέσει να αποφασίσει για ένα έργο ή για οποιοδήποτε έργο, θα πρέπει να έχει τα στοιχεία. Το τεχνικό επιμελητήριο, όντας ένας φορέας μηχανικών που έχει μέσα όλες τις ειδικότητες, που έχει την τεχνογνωσία να παίρνει τέτοιου είδους αποφάσεις και να μελετάει και να καταλαβαίνει, οφείλει λοιπόν, και ήταν αρνητικό που δεν έγινε, οφείλει έγκαιρα να βοηθάει την κοινωνία να αποφασίζει.
Για πάμε σε ένα ακόμη μεγάλο αναπτυξιακό έργο που εδώ έχετε το χρόνο να απαντήσετε.
Ναι.
Και μιλώ για το βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Και λέω έχετε το χρόνο γιατί τώρα η νέα κυβέρνηση ξαναφτιάχνει, λέει, την αρχιτεκτονική του διαγωνισμού, το πώς το θέλει, το πώς θα το κάνει. Έχετε θέση σε αυτό?
Βέβαια, το τεχνικό μελητήριο σε αυτό έχει σταθερά θέση, η οποία ξεκινάει πάλι σε βάθος χρόνου. Ίσως είμαστε από τους μόνους φορείς που βάζαμε ζητήματα όπως έχουν να κάνουν με το γιατί δεν υπάρχει αυτή η στρατηγική μελέτη για το σχεδιασμό. Ότι στην ουσία το ότι δεν έχει γίνει ΒΟΑΚ αυτή τη στιγμή και που καθόμαστε ακόμα και το συζητάμε, είναι θέμα ότι δεν υπήρχε πολιτική βούληση να γίνει. Ήταν δεδομένο, το είχαμε εκτιμήσει, αλλά και σαν παράταξη ήμασταν η μόνη παράταξη που δεν μπήκε στη διαδικασία. Αν θυμάστε, αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο ο κρητικός λαός να συζητάει αν θα γίνει ΟΑΚ, αν θα γίνει ΕΙΔΕ, ποιο θα είναι πιο σωστό, και ερχόταν σαν μια μαγική λύση ότι αν θα γίνει ΟΑΚ, θα γίνει και ΒΟΑΚ. Θα γίνει και ΒΟΑΚ. Και τότε είχαμε πει με ένα ανακοίνωση δικιά μας σαν ΑΜΑΚ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ανεξάρτητα από τον όποιος την κατασκευάσει, εάν δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Αν δεν δοθούν χρήματα που ζητάμε και διεκδικούμε εδώ και χρόνια, που δεν δινόταν ούτε καν μελέτες για να γίνει, και αν δεν στελεχωθεί η όποια υπηρεσία και όποια δομή αποφασιστεί να στελεχωθεί με το κατάλληλο προσωπικό, και αν δεν έχει μεγαλύτερο ρόλο η περιφέρεια, που τώρα δηλαδή αρχίζουν να το λένε, εμείς το είχαμε πει εδώ και χρόνια, πριν 10 χρόνια όλο αυτό, δεν θα γίνει ΒΟΑΚ. Και δυστυχώς επαληθευτήκαμε. Γιατί είναι έτσι. Αν υπήρχε πολιτική βούληση, θα είχε κατασκευαστεί. Εμείς ζητούσαμε σαν τεχνικό επιμελητήριο τις μελέτες και δεν μας τις δίνανε. Ζητούσαμε να ενταχθούν στο ΠΕΠ, από το ΠΕΠ, τα πρώτα χρόνια δεν εντάσσανε καθόλου μελέτες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρισκόμαστε, και όχι μόνο αυτή τη στιγμή, και πριν, ότι έχουμε ένα μεγάλο μέρος που δεν έχει μελέτες. Υπάρχουν όμως κάποιες μελέτες και υπάρχουν και στο Λασίθι, υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Ξεκίνησε μια προσπάθεια με την απερχόμενη κυβέρνηση που δυστυχώς εμείς, ενώ καλούσαμε τον υπουργό, τον συνάδελφο, τον Σπίρτζη, να έρθει εδώ, στον χώρο των μηχανικών, και να φέρει αυτές τις μελέτες και να φέρει αυτό το σχεδιασμό για να μπορούμε να έχουμε εικόνα και να βοηθήσουμε πάλι την κοινωνία να πιέσει σε μια κατεύθυνση, δεν έγινε. Και τώρα ακούμε πάλι τον υπουργό να λέει: α, εγώ μηδενίζω και ξεκινάω από μηδενική βάση να κάνω σχεδιασμό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εμείς πάλι έχουμε έρθει σε επαφή, μας είπαν ότι θέλουν να το μελετήσουν, να το δούνε. Δεν μπορεί το τεχνικό επιμελητήριο να είναι εκτός της εικόνας του τι έχουμε. Εμείς έχουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά δεν έχουμε όλη τη γενική εικόνα. Λοιπόν, υπάρχουν όμως κάποιες μελέτες που τις ξέρουμε. Δεν μπορεί λοιπόν το τεχνικό επιμελητήριο να είναι εκτός, και κυρίως δεν μπορεί η περιφέρεια να είναι εκτός. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή συζητάμε και περιμένουμε τις ανακοινώσεις των υπουργών. Και όπου λένε, α, εγώ μηδενίζω και ξεκινάω. Δεν γίνεται αυτό. Για το βόρειο άξονα που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 40 χρόνια. Και δεν γίνεται να μην λάβουμε υπόψη μας τις μελέτες που ήδη υπάρχουν όριμες. Κάποτε πρέπει να συνταχθεί επιτέλους αυτή η μελέτη, η συγκριτική, έτσι ώστε να ξέρουμε. Αυτά είναι τα προβλήματα, αυτά μας λείπουν. Εδώ θα δώσουμε προτεραιότητα για αυτούς τους λόγους και εδώ θα προχωρήσουμε. Δηλαδή, αυτή πια, τι να το πω, δηλαδή είναι ένα θέμα που αγανακτούμε και μόνο με τη σκέψη.
Επειδή και σε αυτή την περίπτωση τα πάντα περιστρέφονται γύρω από το οικονομικό, πώς βλέπετε, πώς εκτιμάτε από την εμπειρία που έχετε και αναφερθήκατε και σε πληροφορίες, πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το έργο? Χωρίς λόγος γίνεται, και θέλω να μου πείτε αν είναι ουσιαστικός ή όχι για το. Και λέω ουσιαστικός ή όχι, όχι γιατί δεν υπάρχει ουσία, αλλά για το αν έχει νόημα να το συζητάμε. Δηλαδή, αν μπορεί να γίνει διαφορετικά, για το αν πρέπει να επιβληθούν ή μπορούν να επιβληθούν διόδια ή όχι. Θα ήθελα τη θέση τη δική σας. Μπορεί να
Η θέση είναι. Η θέση
μπορεί να είναι διαφορετικά.
Ναι, η θέση της ΑΜΑΚ είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να δεχτούμε διόδια. Θεωρούμε ότι μπορεί σαφώς να γίνει χωρίς διόδια. Οι κριτικοί έχουν το δικαίωμα να έχουν ένα μπορείδικο άξονα να μπορούν να κινούνται. Απ' την άλλη, επανερχόμαστε στα προηγούμενα και σας λέω ότι εφόσον δεν έχουμε τα στοιχεία, διότι αυτή τη στιγμή λέμε δεν υπάρχουν τα χρήματα. Γιατί χρήματα μιλάμε, γιατί κόστος ένα χιλιόμετρο μιλάμε. Αν δεν υπάρξει μια παρουσίαση των μελετών που είναι ήδη όριμες, των διαδικασιών που πρέπει να γίνουν, πώς κοστολογούμε και γιατί, από πού προκύπτει ότι α, δεν τα έχουμε. Υπάρχει μια εκτίμηση και από τις υπηρεσίες ότι είναι στο 1,5 δις. Mm-hmm. Ωραία. Δεν είναι τρομερό ποσό αυτό όταν συζητάμε για την Κρήτη από τη μια πλευρά μέχρι την άλλη? Γιατί δεν βλέπουμε αυτά που ήδη υπάρχουν? Γιατί δεν έχουμε αυτή την πληροφορία που σας λέω, που όλοι συζητάμε σε μηδενική βάση και χωρίς να έχουμε το διατάφτα? Αυτό σημαίνει βάζω την επιστήμη και κάθομαι και σκέφτομαι. Αν λοιπόν προκύψει το κόστος, αν δούμε τα τμήματα που θέλουμε να φτιάξουμε, δεδομένου ότι ο βόρειος οδικός άξονας είναι ο μόνος άξονας που έχουμε στην Κρήτη, δηλαδή πρακτικά. Μη συζητάμε, δεν μπορεί να πάνε οι άλλες, οι παράλληλοι και η παλιά εθνική κτλ. Και χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα του κριτικού. Οφείλουμε λοιπόν να έχουμε διορθωτικές κινήσεις και να δούμε και να πάμε σε μια ολοκλήρωση.
Πιστεύετε ότι αν οποιαδήποτε κυβέρνηση είχε ένα ποσό διαθέσιμο της τάξης του 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, δεν θα το έδινε νωρίτερα για την Κρήτη? Θέλω να πω, αν υπάρχουν αυτά τα χρήματα που λέτε ότι δεν είναι μεγάλο το ποσό, γιατί να μην τα είχε δώσει η προηγούμενη κυβέρνηση ή η προπροηγούμενη, για να μην έρθω στη σημερινή, εννοώ. Θα το έχει κάνει.
Δεν υπήρχε πολιτική, το ερώτημα, έτσι. Η πολιτική βούληση δεν υπάρχει. Διότι η ΠΑΘΕ δεν ολοκληρώ, δεν έγινε με. Έχουν γίνει πολλά έργα στην υπόλοιπη Ελλάδα και μάλιστα ακριβά έργα, και δεν έχουν γίνει με διόδια, έχουν γίνει με διάφορους τρόπους. Και οι μελέτες αυτή τη στιγμή, σας λέω, αν υπήρχε η βούληση, θα είχαν προχωρήσει οι μελέτες. Είναι σαφές αυτό. Όπως και στη Μεσαρά, δεν είναι μονοβόρειος, είναι η κάθετη. Mm-hmm. Έχουμε τη Μεσαρά, η οποία έγινε μια κακή επιλογή, πολιτική επιλογή οδικού άξονα. Αλλά το έχουμε πληρώσει αυτό. Το έχουμε πληρώσει σε κόστος, το έχουμε πληρώσει σε χρόνο. Και αυτή τη στιγμή τώρα συζητάμε για ολοκλήρωση.
Και σε θύματα.
Ναι. Άρα υπάρχουν επίσης και άλλοι άξονες στην Κρήτη, ΟΝΟΑΚ, με κατά τμήματα που δεν υλοποιείται. Οι συντηρήσεις των δρόμων, το επαρχιακό δίκτυο είναι τεράστιο. Έχει, η Κρήτη είναι μεγάλη και έχει και πάρα πολλές συνδέσεις. Όλα αυτά λοιπόν, πώς θα γίνει? Αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση, δεν γίνεται τίποτα. Και σίγουρα δεν υπήρχε πολιτική βούληση για να γίνει ο ΟΑΚ. Θα είχε γίνει. Οι ρυθμοί δηλαδή που πήγαινε το βόρειος οδικός άξονας είναι απίστευτοι. Συζητάμε δηλαδή για μελέτες οι οποίοι κρατούσαν χρόνια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Αν αφαιρέσουμε ως τα δύο μείζωνα ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της Κρήτης, το αεροδρόμιο και το βόρειο ειδικό άξονα του νησιού, η προτεραιότητα και του πού θα στοχεύσετε εσείς στην επόμενη περίοδο, εφόσον είστε ξανά στην ηγεσία του επιμελητηρίου, ποιες είναι και σε τι επίπεδο?
Καταρχήν, όπως σας είπα και πριν και όπως και τώρα, κάναμε δύο άξονες. Το ένα είναι η καθημερινότητα του μηχανικού που έχει πάρα πολλά θέματα να λύσει, γιατί έχουμε πολυπλοκότητα νομοθεσίας, έχουμε πάρα πολλά ζητήματα για αλλού, παραλίες, χρήσεις, εμπλεκόμενες χρήσεις, ΧΟΑΠ, σχέδια που δεν έχουν προχωρήσει, ρέματα που δεν έχουν προχωρήσει. Δηλαδή, είναι πραγματικά απίστευτα τα θέματα που πρέπει να λύνει ο μηχανικός στην καθημερινότητά του και ταυτόχρονα και ο πολίτης. Γιατί για να κάνεις οτιδήποτε είναι αυτό, έτσι, είτε ένα απλό σπίτι να μείνεις, είτε μια επένδυση, είτε οτιδήποτε, όλα αυτά μαζί πρέπει να τα δεις και να τα συνεκτιμήσεις. Και σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα της νομοθεσίας που δυστυχώς συνεχίζεται και από αυτή την κυβέρνηση και από όλες τις προηγούμενες, κάθε φορά να έχουμε τα πολυνομοσχέδια και να αλλάζουμε σε όλα τα νομοσχέδια ένα τμήμα από ένα νόμο και να μην καθόμαστε να λύσουμε συνολικά ένα θέμα. Αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο και οφείλουμε να σταθούμε στο πλευρό των μηχανικών, έτσι ώστε αυτό να βοηθήσει και την κοινωνία. Το δεύτερο είναι θέμα τεράστιο. Σαν σύμβουλος της κυβέρνησης που είμαστε, της πολιτείας, της περιφέρειας, της αυτοδιοίκησης, έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να λύσουμε σε σχέση με χρήσεις, σε σχέση με δημόσιο χώρο, σε σχέση με παρεμβάσεις όπως είναι ΣΧΑΣΕΣ, ΧΑΔΑ και το πλαίσιο που θέλουμε για να μπορέσει να αναπτυχθεί η Κρήτη επί της ουσίας. Έχουμε το θέμα της ενέργειας που είναι πάρα πολύ επίκαιρο, με καλώδια, ανεμογεννήτριες, υβριδικό που έγινε, πού πάμε, φεύγουν, τι φεύγει. Εδώ πέρα λέμε για υδρογονάνθρακες, απ' την άλλη λέμε ΑΠΕ, όλα αυτά πρέπει να τα συνεκτιμήσουμε. Κανείς δεν μας λέει πόση ενέργεια θέλουμε, πού θα την πάμε και όλα αυτά. Έχουμε πάρα πολλά, όλος ο σχεδιασμός με τοπικά χωρικά και ΣΧΟΑ επίσης εκκρεμεί και πρέπει να γίνει. ρέματα, γυαλί, για να τακτοποιηθεί ο δημόσιος χώρος και να ξέρουμε πού γίνεται τι. Να μπορέσουμε να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε να περισσώσουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια περιοχή όπως είναι η Σιτία που έχει ερημοποίηση, που έχουμε ζητήματα. Έρχεται κλιματική αλλαγή. Τι γίνεται εδώ με τα ρέματά μας, με τους υγειαλούς μας. Έχουμε πάρα πολύ πλούτο και πολιτισμικό και φυσικό πλούτο πραγματικά στην Κρήτη που δυστυχώς δεν τον έχουμε φροντίσει όπως πρέπει και που δεν έχουμε δώσει το πλαίσιο της ανάπτυξης που θέλουμε, διότι αν δείτε και τα ειδικά χωροταξικά που έχουν εγκριθεί κατά καιρούς, το ένα πέφτει μέσα στ' άλλο. Έχουμε σε μια περιοχή, έχουμε γενικά σύγκρουση χρήσεων, δηλαδή έχουμε περιοχές που θέμε και γεωπάρκο πεντάσταση στην UNESCO και λέμε στη Σιτία, ας πούμε, για παράδειγμα, αλλά και στον Ψιλορίτη. Λοιπόν, και ταυτόχρονα εκεί θέμε και το φουλ το ενεργειακό που έχουμε. Και ταυτόχρονα θέλουμε και τουρισμό. Και ταυτόχρονα θέλουμε και τα προϊόντα μας τα οποία θα δίνουμε στα ξενοδοχεία. Και ταυτόχρονα δεν γίνονται όλα αυτά έτσι. Δηλαδή, όλα αυτά οφείλουμε να δώσουμε μια προοπτική, γιατί πράγματι η Κρήτη έχει τρομερά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Και εμείς είμαστε εδώ για να δούμε όλα αυτά, για να βοηθήσουμε την κοινωνία να σχεδιάσει με όλα αυτά, σώζοντας ό,τι μας έχει μείνει από δημόσιο χώρο, από σχεδιασμό, έτσι ώστε να είναι κάπως τα πράγματα πιο τακτοποιημένα και να είναι ευκολότερη και η ζωή των πολιτών. Μέσα στην πόλη είναι απίστευτο και στο Ηράκλειο και στον Άγιο. Ποιος οδηγεί, πού πάει, δεν υπάρχουν χώροι, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Τώρα αρχίζουν να δειλά να γίνονται κάποιες πεζοδρομήσεις. Είναι ένα κομφούζο, δηλαδή όλα αυτά. Είναι το ένα μέσα στο άλλο χωρίς ένα μακρόπνο σχεδιασμό. Σε αυτό θέλουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να συμβάλλουμε, έτσι ώστε να γίνουν όλα όσο γίνεται πιο σωστά.
Θα σας διέκοψα για τον εξής λόγο. Περιγράψετε έτσι με πολύ μεστό λόγο τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς, την προοπτική. Και ακούγοντάς σας, χωρίς να είμαι μηχανικός, αλλά ας υποθέσουμε ότι ήμουν και βρισκόμουν σε μια άλλη παράταξη, δεν μπορώ να βρω κάτι σε κάτι να μην ανησυχήσω ή να μην συμφωνήσω μαζί σας. Που θέλω να καταλήξω, σε τι διαφέρεται η παράταξη δική σας με τις υπόλοιπες παρατάξεις, με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας που είναι υποψήφοι σε άλλα ψηφοδέλτια? Τι είναι αυτό που σας διαφοροποιεί και για ποιο λόγο δεν είστε μαζί?
Ναι. Έχετε δίκιο, θα σας πω. Είναι τεράστιες οι διαφορές. Καταρχήν να σας πω ότι η αντίληψη για το δημόσιο χώρο, παράδειγμα, ή για την ενέργεια, αυτά είναι τελείως διαφορετική. Δεν θεωρούν όλοι ότι πρέπει να υπάρχει δημόσιος χώρος ή ότι πρέπει να είναι κοινός ο δημόσιος χώρος, ή δεν βλέπουν την ανάπτυξη με έναν τρόπο όπως τη βλέπουμε εμείς. Από την άλλη, εμείς είμαστε η μόνη παράταξη που έχει, αυτό είναι πολύ ουσιαστικό για μας, που είμαστε αυτόνομοι ουσιαστικά και κυριολεκτικά και το έχουμε αποδείξει σε όλη την πορεία μας. Είμαστε μια παράταξη που δημιουργήθηκε το 2000, έχουμε τώρα 19 χρόνια. Και που δεν έχουμε κανένα κέντρο είτε εξουσίας είτε κόμματος που να αποφασίζει για μας ή να δεσμευόμαστε από αυτό.
Άρα θέτετε την αυτονομία ως το πρώτο διακριτό σημείο με τις πολιτικές παρατάξεις.
Βέβαια, γιατί αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να συνθέσεις, σου δίνει τη δυνατότητα να σκεφτείς και να αποφασίσεις μόνο με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας και των μηχανικών και με τίποτα άλλο. Καμία άλλη εξάρτηση. Διότι έχουμε δει στο παρελθόν, ακόμα και σε συζητήματα, όχι αυτά που σας είπα τα δεύτερα, αλλά την πρώτη κατηγορία, αυτή των μηχανικών. Όταν ήρθε ο νόμος του Βρούτσι το 2011, που επέβαλε τριπλάσεις εισφορές για τους μηχανικούς, η παράταξη της δίκη μη που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία και το λέει, ουσιαστικά συμφώνησε, δεν αντέδρασε. Όταν ήρθαν οι μειώσεις των αμοιβών και η κατάργηση των αμοιβών από το ΠΑΣΟΚ, η ΠΑΣΚ τότε συμφώνησε, δεν αντέδρασε. Έχουμε δηλαδή δει, όταν ήρθε επί δύο χρόνια τώρα που συζητάμε για υποβάθμιση, η δίκη μη συζητάει και ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή για υποβάθμιση των τμήματων του ΤΕΕ. Αυτή τη στιγμή για γραφεία, δηλαδή να υποβαθμιστούν τα περιφερειακά σε σχέση με το κεντρικό, και η μόνη παράταξη που στάθηκε σταθερά απέναντι σε αυτό και στην κεντρική αντιπροσωπεία, γιατί εμείς κατεβάζουμε ψηφοδέλτιο και στην κεντρική, είμαστε εμείς. Αυτή τη στιγμή οι τοπικές παρατάξεις που εδώ δεν λέγονται, η δίκη μη, όχι, προς τιμή της το λέει ξεκάθαρα, εγώ έχω αυτή την αναφορά, είμαι αυτή η παράταξη, έχει το ίδιο όνομα. Πρώην ΠΑΣΚ και τώρα ΟΠΕΝΤΕ κεντρικά αναφέρεται στη ΔΙΣΥΜ. Η ΔΙΣΥΜ όμως ήταν προτεργάτης της υποβάθμισης των περιφερειακών τμήματων. Και αυτή τη στιγμή το στηρίζουν αυτοί που ανήκουν και εκπροσωπούν αυτή την παράταξη. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε όλοι τα ίδια. Όταν έχεις δεσμεύσεις, δυστυχώς δεν σε αφήνει να στηρίξεις ακόμα και απλά ζητήματα καθημερινότητας των μηχανικών. Αυτό είναι θεμελιώδες. Όταν όμως είσαι αυτόνομος παντελώς και δεν έχεις καμία εξάρτηση και λες όχι, εγώ κατεβαίνω και στην κεντρική αντιπροσωπεία, γιατί εμείς είμαστε η μόνη παράταξη που κατεβάζουμε δικό μας ψηφοδέλτιο στην κεντρική αντιπροσωπεία και δεν έχουμε καμία αναφορά σε κανένα κόμμα, τότε πραγματικά μπορείς να μεταφέρεις τη φωνή της περιφέρειας κεντρικά, μπορείς να σταθείς στο πλευρό των μηχανικών ανεξάρτητα από το όποιος κατεβάζει το όποιο νομοσχέδιο και τις όποιες ρυθμίσεις, με γνώμονα μόνο το συμφέρον των μηχανικών και της κοινωνίας. Διαφορετικά δεν το κάνεις. Είναι απλό. Αν στηρίξεις, παράδειγμα, ένα έργο, επειδή το έργο αυτό το θέλει η κυβέρνηση που εσύ θεωρείς και υποστηρίζεις και όχι επειδή θεωρείς.
This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
Απολύτως ξεκάθαρη. Δεν θα χάσω την ευκαιρία, μιας και σας έχουμε σήμερα εδώ, με αφορμή τις εκλογές, να ζητήσω την άποψή σας, τη θέση σας και το πώς βλέπετε να εξελίσσεται η διαδικασία για το κτηματολόγιο, κλείνοντας. Μια πονεμένη ιστορία. Είδαμε απίστευτες εικόνες, απίστευτες. Για την Ελλάδα δεν καθόλου απίστευτες. Γνώριμες εικόνες, δυστυχώς. Ταλαιπωρίας, πολύ ταλαιπωρίας εκατοντάδων. Και Ηρακλειωτών, δεν είναι μόνο στο Ηρακλείο το πρόβλημα, έξω από το γραφείο του κτηματολογίου.
Ναι. Έχετε δίκιο και μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα με το κτηματολόγιο. Τουλάχιστον τις τελευταίες μέρες θα μπορούσε να υπάρχει ηλεκτρονική υποβολή, να παίρνει κάποιος με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, ένα πρωτόκολλο.
Σε άλλες περιοχές γίνεται. Εδώ γιατί δεν μπορεί.
Και στο Λασίθι. Γίνεται, εδώ δυστυχώς δεν έγινε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μίλησα εγώ και με τον υπεύθυνο. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάνανε. Κακώς δεν έγινε. Ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος. Εντάξει, το έχουμε να πηγαίνουμε τελευταία στιγμή. Είναι γεγονός. Παρ' όλα αυτά έγιναν λάθη και με την αρχική συλλογή των στοιχείων που ζητούσε το κτηματολόγιο, που στην πορεία ανασκευάστηκαν, αλλά πέρασε αρκετός καιρός. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα για να μπορέσει κάποιος στην Κρήτη, ειδικά που έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες, με προσφυγικά, με ξαδιαιρέτου, με απαλωτριώσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί, με αυθαίρετα τα οποία δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα, για να μπορέσει κάποιος λοιπόν μέχρι συχτησία να μαζέψει τα στοιχεία του. Όλο αυτό το διάστημα λοιπόν εμείς έχουμε την εικόνα ότι ο κόσμος προσπαθεί να μαζέψει τα στοιχεία του. Ξαφνικά διαπιστώνει ότι δεν έκανε αποδοχή κληρονομιάς ενώ θεωρούσε ότι είχε κάνει επειδή είχε πληρώσει την εφορία. Διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει ένα Y9 ή δεν το είχε βάλει. Χίλια δύο πράγματα τα οποία θέλουν μια διαδικασία. Φτάσαμε λοιπόν στο παραένα. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε να δοθεί για μας. Κακώς δεν δόθηκε παράταση μέχρι τέλος του χρόνου και μέσα σε αυτή την παράταση να μπορείς να παίρνεις πρωτόκολλο έτσι ώστε να μπορείς να καταθέτεις.
Σήμερα λίγη προθεσμία.
Σήμερα λίγη προθεσμία, αλλά ουσιαστικά όσοι έχουν πάρει πρωτόκολλο είναι εμπρόθεσμοι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ξέρω ότι έχει πάει και Μάρτιο. Τα πρωτόκολλα λοιπόν αυτά πάνε μέχρι και Μάρτιο. Όσοι λοιπόν έχουν πάρει πρωτόκολλο μπορούν να καταθέσουν χωρίς να πληρώσουν πρόστιμο μέχρι την ημερομηνία που έχουν πάρει αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο είναι ένα δικαίωμα. Εκεί
δηλαδή,
τελειώνει.
Εικόνες που είδαμε και βλέπουμε και βλέπουν και οι τηλεθεατές στα δελτία ειδήσεων εδώ στα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα, είναι απλά και μόνο για να πάρεις ένα χαρτάκι και ένα αριθμό πρωτοκόλλου.
Ναι,
δεν είναι να καταθέσεις έγγραφα και φάκελο και δικαιολογητικά, τοπογραφικά και όλα
αυτά. Τώρα προς το τέλος ήταν μόνο για να πάρεις ένα αριθμό πρωτοκόλλου και να μπορείς να έχεις τη βεβαίωση, αυτό που λέμε βεβαίωση, εμπρόθεσμες υποβολές.
Θα μπορούσε να σου έρθει και με ένα SMS απλό.
Ακριβώς. Δηλαδή θα μπορούσες με ένα απλό email να κάνεις μία έψη, να σου πάρει. Δηλαδή, δεν χρειαζόταν να γίνει όλη αυτή η ιστορία. Κακώς. Και επίσης, αφού έγινε που έγινε αυτή η σιωπηρή, θα μπορούσε να δώσει ο υπουργός μέχρι τέλος του χρόνου και ταυτόχρονα να παίρνουν και τα πρωτόκολλα, έτσι ώστε να μην γίνεται αυτή η ταλαιπωρία, να περιμένουν ουρές οι άνθρωποι. Όπως και να έχει, φαίνεται να κλείνουμε τέλος πάντων με έναν τρόπο να πηγαίνουμε σε μια ολοκλήρωση. Οπότε από εκεί και πέρα έχουμε να κάνουμε την προανάρτηση. Εγώ θα έλεγα και από αυτό το βήμα, αφού μου δίνετε την ευκαιρία, στον κόσμο, ας προσέξει την αρχική του υποβολή. Όλη η ουσία είναι στην αρχική υποβολή. Αν δεν γίνει σωστά, θα πληρώσει χρήματα χωρίς λόγο. Αν κάποια από τις περιουσίες του, όχι όλες, αλλά όποιες θεωρεί ότι έχουν αξία για αυτόν και θέλει να τις πάρει ακριβώς εκεί, στον τόπο που τις έχει, τότε έστω και τώρα ας καταθέσει συμπληρωματικά στοιχεία, ας βάλει συντεταγμένες, ας φτιάξει καλύτερα το φάκελό του, έτσι ώστε να μπορέσει να ισχυροποιήσει το δικαίωμά του.
Έχω το ακίνητο. Αγνώ και την έκκληση τη δική σας, αγνώ και τις ανακοινώσεις των αρμόδιων υπουργείων. Εν πάση περιπτώσει, είτε είμαι αδιάφορος, είτε πείτε το όπως θέλετε. Δεν το δηλώνω. Τι συμβαίνει?
Σε βάθος χρόνου πρέπει να το διεκδικήσει από το ελληνικό δημόσιο. Μεγάλη ταλαιπωρία.
Α, δηλαδή αυτόματα περνάει στο ελληνικό
δημόσιο.
Βέβαια,
βέβαια. Είναι πρόβλημα, διότι για να διεκδικηθεί από το ελληνικό δημόσιο, καταρχήν μέχρι να λήξει αυτή η διαδικασία, δεν μπορείτε ούτε να το μεταβάσετε, ούτε να κάνετε τίποτα πάνω σε αυτό. Οπότε δημιουργείται πρόβλημα, διότι είναι πολύ δύσκολο να διεκδικήσει από το ελληνικό δημόσιο κάτι που δεν το έχει δηλώσει. Και φαντάζομαι ότι κάποιο που το κάνει αυτό δεν θεωρώ ότι θα έχει τοπογραφικό, δεν θεωρώ ότι θα έχει τίτλο. Γιατί όποιος έχει ένα τοπογραφικό και ένα τίτλο, είναι πάρα πολύ εύκολο να δηλωθεί το ακίνητο. Είναι το πιο εύκολο πράγμα. Άρα δεν θα έχει και στοιχεία. Ο πολίτης θα το κάνει αυτό, θεωρώ ότι δεν θα έχει και στοιχεία. Άρα αδυνατή αμέσως γίνεται πιο αδύναμη η διεκδίκησή του.
Και κάτι τελευταίο, επειδή όντως είναι εκτεταμένο το φαινόμενο στην Κρήτη και υπάρχουν πολλές εξηγήσεις γι' αυτό. Θέλω να μείνω στο κομμάτι της χρησικτησίας. Mm-hmm. Έχω ένα ακίνητο, μάλλον, συγγνώμη, επικαλούμε ότι έχω ένα ακίνητο, όπου δεν έχω τίτλους. Απλά το χρησιμοποιώ για τα τελευταία 30 χρόνια από τον παππού, πατέρα, και έχει φτάσει σε εμένα. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να κάνω? Δηλαδή, κάνω ένα τοπογραφικό και απλά και το δηλώνω?
Καταρχήν,
το τοπογραφικό δεν είναι τίτλος?
Όχι, όχι. Καταρχήν, όποιος έχει κάτι ή θεωρεί ότι το έχει, τέλος πάντων, το δηλώνει. Mm-hmm. Το θέμα είναι λοιπόν πώς στοιχειοθετείς αυτή τη διεκδίκηση του ακινήτου ή το δικαίωμά σου πάνω στο ακίνητο. Είναι λοιπόν δύο οι φάκελοι. Ο ένας φάκελος είναι ο τεχνικός και ο άλλος είναι ο νομικός. Ο μεν τεχνικός, καλό είναι εφόσον δεν έχω τίποτα, όχι ότι δεν το δέχεται το χρηματολόγιο, αλλά αν εγώ δεν έχω τίποτα, καλό είναι να πάω να κάνω ένα τοπογραφικό και να μπορώ να πω ότι να αυτό είναι.
Α, μπορεί και χωρίς τοπογραφικό να πάω να δηλώσω?
Βέβαια, μπορεί να δηλώσετε. Αν έχετε συμβόλαιο, ούτως ή άλλως θέλετε τοπογραφικό που υπάρχει στο συμβόλαιο. Αλλά δεν έχουμε τίποτα.
Μπορώ να δηλώσω απλά σημεία.
Τα σημεία.
Σημεία.
Ακριβώς. Μπορώ να τα δηλώσω λοιπόν. Καλό είναι λοιπόν αν δεν
γελάω
έχω...
γιατί, θα σας πω για τώρα, γελάω, θα σας πω γιατί γελάω, να τα ακούν και οι ακροατές. Γιατί έχουμε γίνει και στο παρελθόν μάρτυρες τώρα περιπτώσεων. Επιτίδιον, θα χρησιμοποιήσω ένα πολύ επίκη όρο.
Mm-hmm. Καταπατήσεις.
Που κάνουν την καταπάτηση.
Βεβαίως.
Βάζουν μετά κάποιον να υποτίθεται να αντιδράσει στην καταπάτηση αυτή. Για να μην τα πολύ λέμε, φτάνουν στα δικαστήρια και η δικαστική απόφαση αποτελεί ουσιαστικά τίτλο ιδιοκτησίας. Σε κάτι το οποίο δεν ανήκει ούτε σε αυτό που με κατήγγειλε, αλλά ούτε και σε εμένα.
Ακριβώς.
Που το έχω δηλώσει.
Κοιτάξτε, επειδή αυτά υπάρχουν στην Κρήτη και το ξέρουμε, και όχι μόνο φαντάζομαι.
Γι' αυτό έμεινα στο κομμάτι της χρησικτησίας.
Ναι, ακριβώς γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε να έχουμε χρηματολόγιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διότι αυτά θα τα είχαμε λύσει. Όπως και να έχει όμως, είναι ευκαιρία τώρα να μπορέσουμε να το δηλώσουμε αυτό. Αν είναι λοιπόν δικό μας. Γιατί ο καθένας από τους όποιους θα πάει να δηλώσει κάτι, θα συνεκτιμήσει λοιπόν το χρηματολόγιο τους δύο φακέλους αυτού που σας είπα. Το ένα είναι ο τεχνικός φάκελος και το άλλο είναι ο νομικός φάκελος.
Μία ακόμη απορία πάνω στη χρησικτησία. Επειδή τα περισσότερα προβλήματα τέτοιου είδους, οι περισσότερες υποθέσεις, δεν έχουν να κάνουν με καταπάτηση άλλης περιουσίας που ήδη ανήκει σε εσάς, για παράδειγμα, αλλά έχουν να κάνουν με καταπάτηση δημόσιας περιουσίας, δημοσίων ακινήτων. Mm-hmm. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ είμαι ο επιτίδιος, εγώ είμαι ο μπαταχτής, εγώ είμαι ο απατεώνας, να το πούμε απλά. Και πάω και δηλώνω μία πλαγιά η οποία δεν ανήκει σε κανέναν. Πόσο βέβαιοι είστε εσείς ως πολίτης ότι το δημόσιο θα προστατεύει, δηλαδή ενώ ενεργοποιείτε το δημόσιο, ότι αυτό ανήκει σε μένα?
Κανονικά το δημόσιο είναι οφείλει να δηλώσει τις περιουσίες του. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το δημόσιο οφείλει να δηλώσει τις περιουσίες του. Ένα άλλο θέμα που τρέχει παράλληλα και που θα ήταν πολύ θετικό βέβαια να το είχαμε ολοκληρωμένο είναι το δασολόγιο, οι δασικοί χάρτες. Mm-hmm. Οι δασικοί χάρτες θα ξεκαθάριζαν πάρα πολλές ιδιοκτησίες, οι οποίες ενδεχομένως τώρα να δηλώνονται και χωρίς λόγο. Όμως δεν ολοκληρώθηκαν έγκαιρα. Δηλαδή και αυτοί, ναι, μεν καλώς έστω και τα τελευταία δύο χρόνια πόσο τρέχουν, αλλά αν ήταν ολοκληρωμένοι θα βοηθούσε, γιατί κάποιοι από αυτούς, από αυτά θα βγαίνανε δημόσια, δασικά, οπότε δεν θα μπαίναμε στη διαδικασία ούτε να τα δηλώσουμε και θα ξεμπερδεύαμε. Όπως και να έχει, το δημόσιο οφείλει και αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους υπόχρεους να δηλώσει την περιουσία του. Δηλαδή δηλώνει τους δρόμους του, τα όρια πολλοτρίωσης, τα δάση του, τυχόν ιδιοκτησίες που έχει από δωρεές, οτιδήποτε. Εάν λοιπόν έχει το δημόσιο, το έχει δηλώσει, που λογικά πρέπει να το έχει δηλώσει, τότε έρχεται ο πολίτης να διεκδικήσει η περιουσία του δημοσίου. Άρα δεν είναι τόσο απλό. Όπως και να έχει, δεν είναι απλό, γιατί το ποιος θα το πάρει έχει να κάνει με εκτίμηση του χρηματολογίου σε σχέση με τους δύο φακέλους που σας είπα. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν θα φανούν όλα. Όποιος έχει πιο ισχυρή διεκδίκηση, τεχνική και νομική, σε αυτόν θα δοθεί. Και από εκεί πέρα βέβαια μπαίνουμε στη διαδικασία των ενστάσεων.
Η ένσταση σημαίνει δικαστήριο?
Όταν έχουμε χρησικτησία είναι υποχρεωτικά δικαστήριο, ακόμα και αν συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Είμαστε δηλαδή ο γείτονες και πούμε ότι τελικά δεν ήταν και έτσι, ήταν αλλιώς. Δεν είναι. Η χρησικτησία έχει δικαστική απόφαση. Οπότε γι' αυτό τονίζουμε από την πρώτη στιγμή ότι η αρχική εγγραφή είναι πολύ βασική για να μην μπούμε σε περιπέτειες.
οι οποίες είναι και πολύ έξοδες. Λοιπόν, κυρία Βρέτσο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Τι ώρα ανοίγουν οι κάλπες την Κυριακή?
8
μέχρι
8 με 7. Καλούμε πραγματικά όλους τους μηχανικούς να έρθουν. Το ΤΕΕ δεν έχει κανένα νόημα χωρίς τους μηχανικούς. Είναι πραγματικά, πρέπει να αποτελέσει το σπίτι του μηχανικού και το σύμβουλο της κοινωνίας. Και πραγματικά να δώσουν, να συμμετέχουν σε αυτές τις εκλογές, να δώσουν δύναμη στην ΑΜΑΚ, βέβαια, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτά που έχουμε ξεκινήσει.
Καλή επιτυχία στην εκλογική διαδικασία. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω.
Εννοεί.
Στην εκλογική διαδικασία να έχει μεγάλη συμμετοχή.
Ευχαριστώ.
Αξίζει
πολύ
να στηριχθούν τέτοιου είδους θεσμοί που θέλουμε να πιστεύουμε εμείς ως πολίτες ότι μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν στο μέτωπο τους αναλογεί στην αναπτυξιακή προοπτική της Κρήτης. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ήταν η κυρία Ειρήνη Βρέτζο, απερχόμενη πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης και εκ νέου υποψήφια με την παράταξη Αυτόνομη Μηχανική Ανατολικής Κρήτης ΑΜΑΚ, εκπρόσωπος της παράταξης κυρία Βρέτζο, και εφόσον επιβεβαιωθεί η εμπιστοσύνη των μηχανικών, φαντάζομαι ότι θα ξαναείναι και πρόεδρος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Βρέτζου. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.